Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar dan selamat berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA edisi Selasa 3 September 2019. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga semua baik-baik saja ya. Negara bagian Florida, Georgia, South dan North Carolina hari ini bersiap menghadapi badai Dorian, badai kategori 5 dengan kecepatan 300 km per jam yang sejak kemarin telah menyapu kawasan Bahama.
Sementara di Indonesia, Presiden Joko Widodo menerima 10 calon pimpinan KPK dan kini meminta masukan dari publik atas rekam jejak ke-10 calon itu. Saya Dewi Sulianti.
Dan saya Eva Masrieva akan bersama Anda sepanjang pagi ini sebelum kami sampaikan berbagai laporan tadi. Namun kini, sampai saya sampaikan dulu beberapa pokok berita. Irak hentikan operasi stasiun televisi Al-Hura yang dibiayai Amerika. Puluhan ribu pelajar dan mahasiswa kembali beraksi di Hong Kong. Pemerintah Amerika dan Taliban capai rancangan kerangka perjanjian damai di Afghanistan. Berbagai berita terkini dan informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Ada laporan internasional, berita ekonomi dan keuangan, serta tidak ketinggalan laporan utama pagi ini.
Di satu sisi, pemerintah berkomitmen meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober dengan atau tanpa perjanjian. Tapi para penentang mengantisipasi Brexit tanpa perjanjian akan menjadi bencana.
Inggris bersiap menghadapi pertarungan politik pekan ini menjelang tengah keluar dari Uni Eropa. Juga jangan lewatkan laporan tentang pengumuman 10 calon pimpinan KPK.
Kira memang ini eranya era keterbukaan, jadi saya juga ada masukan-masukan baik dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberi masukan.
Kita akan simak semuanya saat lagi, tapi terlebih dahulu kita simak dulu headline news pagi ini bersama Isa Ismail.
Pemerintah Irak hari Senin menghentikan operasi saluran televisi Al-Hura yang dibiayai pemerintah Amerika karena menyiarkan apa yang disebutnya laporan yang menuduh adanya korupsi dalam berbagai lembaga Sunni dan Syiah di negara itu. Acara televisi yang berdurasi 12 menit itu disiarkan hari Sabtu dan mengklaim bahwa para pejabat keagamaan di Irak telah menyalahgunakan dana bagi situs-situs keagamaan dan real estate. Komisi Komunikasi dan Media Irak menuduh Al-Hura melakukan bias dan merugikan nama baik pemerintah, dan laporan itu tidak profesional, tidak berimbang, dan tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bisa dipercaya. Pemerintah mendesak jaringan televisi satelit yang menyiarkan laporannya dalam bahasa Arab ke kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara itu supaya segera menghentikan siaran sampai jaringan itu mengeluarkan koreksi atas laporannya dan minta maaf. Langkah ini berarti peringatan terakhir bagi stasiun televisi itu dan hukuman yang lebih keras akan diberikan kalau pelanggaran terulang lagi, kata sebuah pernyataan pemerintah Irak. Tapi US Agency for Global Media, organisasi berita yang berkantor di Washington yang mengatasi Al-Hura, menyebut laporan itu adil, berimbang, dan profesional. Puluhan ribu pelajar dan mahasiswa hari Senin berkumpul di sebuah kampus Universitas Hong Kong dan taman di dekat kantor-kantor pemerintah untuk menuntut supaya pemerintah memperhatikan tuntutan para demonstran pro-demokrasi yang telah beraksi hampir 3 bulan. Panitia demonstrasi mengatakan diperkirakan 10 ribu siswa sekolah menengah bolos untuk berdemonstrasi. Para demonstran yang berpakaian hitam-hitam dengan penutup muka dan topeng minta supaya pemerintah memenuhi 5 tuntutan, termasuk pembatalan rancangan undang-undang ekstradisi dengan China dan penyelidikan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Kata polisi hari Senin, 159 orang ditangkap setelah para pengunjuk rasa mengakibatkan kerusakan di sepertiga stasiun kereta api di Hong Kong. Sistem angkutan umum sedang berusaha keras untuk melanjutkan operasi hari Senin setelah para demonstran kembali membuat kemacetan besar atas operasi di Bandara Hong Kong. Ribuan pengunjuk rasa yang mengenakan penutup muka berkumpul di bandara itu hari Minggu untuk melumpuhkan operasi salah satu bandara tersibuk di Asia. Banyak yang berusaha membalas serangan polisi hari Sabtu yang menyerang para demonstran dengan pentungan dan semprotan merica di sejumlah stasiun kereta api. Pasukan penjaga pantai Amerika mengatakan 34 orang masih hilang setelah timbul kebakaran pada sebuah kapal yang mengangkut para penyelam di lepas pantai California Selatan. Laporan media lokal mengatakan beberapa orang tewas dalam kebakaran itu. Pejabat pasukan penjaga pantai mengatakan 5 awak kapal yang mengangkut para penyelam tadi berhasil diselamatkan dekat Pulau Santa Cruz di lepas pantai Santa Barbara. Kata para pejabat, penumpang yang hilang itu sedang tidur di dalam kapal ketika kebakaran terjadi dini hari Senin. Para penyelam itu sedianya akan melakukan olahraga selam di Kepulauan Channel di California Selatan. Pemerintah Amerika dan kelompok Taliban telah mencapai rancangan kerangka perjanjian damai yang akan mengharuskan Amerika mengosongkan 5 pangkalan militernya di Afghanistan dalam waktu 135 hari setelah perjanjian ditandatangani. Ini dikatakan oleh perunding Amerika Zalmay Khalilzad hari Senin lewat stasiun televisi Afghanistan yang terbesar, Tolo News. Ia mengatakan 5.000 tentara Amerika akan ditarik dari 5 pangkalan militer itu. Jumlah tentara Amerika di Afghanistan saat ini diperkirakan 14.000 orang yang tersebar di 7 pangkalan militer. Rincian rancangan perjanjian damai itu diumumkan beberapa jam setelah Khalilzad bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani. Tapi Khalilzad tidak memberikan salinan dokumen yang akan mengakhiri perang Amerika yang terlama itu. Juru bicara Presiden Ghani mengatakan pemerintahnya akan mempelajari rincian perjanjian itu dan akan memberikan komentar kepada tim perunding Khalilzad. Kata juru bicara itu lagi, usaha perdamaian pimpinan Amerika itu akan mengakhiri perang dengan Taliban dan diadakannya perundingan damai langsung antara Taliban dan pemerintah Afghanistan. Taliban sedemikian jauh tidak bersedia berunding dengan pemerintah Afghanistan dan mengatakan pemerintahan itu hanyalah boneka Amerika. Topan Dorian yang sedang bergerak sangat lambat di kawasan Karibia telah mengakibatkan hujan lebat, angin kencang, dan ombak tinggi. Dorian merupakan bahaya besar bagi Kepulauan Bahama karena bergerak lambat dan dampaknya akan dirasakan untuk jangka panjang. Pusat Badai Nasional Amerika mengatakan hari Minggu, topan itu sedang bergerak ke arah barat dengan kecepatan 2 km per jam dan mengakibatkan angin berkecepatan sampai 270 km per jam. Palang Merah Internasional dan kelompok Bulan Sabit Merah mengutip para pejabat yang mengatakan kerusakan hebat terjadi di Pulau Grand Bahama dan Abaco. Kira-kira 13.000 rumah kemungkinan hancur atau rusak berat.
Pendengar, kini kita temui Jimmy Manan yang akan menyampaikan berita ekonomi dan keuangan pagi ini.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Selasa 3 September 2019. Berhubung hari libur Federal Labor Day, pasar saham Wall Street tidak beroperasi pada hari ini. Di Eropa, harga saham meningkat kemarin. Indeks Financial Times London menguat 74 poin dan mencapai 7.281. Indeks DAX Jerman menguat 14 poin mencapai 11.953. Sementara indeks CAC 40 Paris menguat 12 poin mencapai 5.493. Di Asia, harga saham melemah. Indeks Nikkei Tokyo melemah 84 poin menjadi 20.620. Sementara indeks Hang Seng Hong Kong melemah 98 poin menjadi 25.626. Sementara itu, untuk sektor komoditas, minyak mentah Brent diperdagangkan pada $58.66 per barrelnya, emas diperdagangkan pada $1,538 per troy ounce, dan kokoa diperdagangkan pada $2,222 per metric tonnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.91 euro dan 106.19 yen Jepang, sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1 dolar 20 sen. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika setara dengan 14.194 rupiah.
Pendengar, Inggris kini bersiap-siap untuk menghadapi pekan pertempuran politik yang dapat menjadi krusial terkait upaya keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Anggota-anggota parlemen baru saja kembali dari libur musim panas Selasa ini ketika sebagian di antara mereka justru berusaha mengambil alih kontrol parlemen untuk mencegah Inggris meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan. Demonstrasi berlangsung di seluruh Inggris dalam beberapa hari terakhir terhadap keputusan Perdana Menteri Boris Johnson untuk menangguhkan atau men-skors parlemen. Kita simak laporan Henry Ritual yang disampaikan Vina Mubtadi.
London, Manchester, Birmingham, Bristol. Ratusan ribu orang turun ke jalan-jalan di banyak kota di seluruh Inggris pada akhir pekan untuk memprotes langkah pemerintah menangguhkan parlemen yang akan diberlakukan seminggu lagi.
I think it's very dangerous for the UK.
Ini sangat berbahaya bagi Inggris.
Demonstrasi terjadi menjelang apa yang diperkirakan sebagai pekan menentukan bagi Brexit. Di satu sisi, pemerintah berkomitmen meninggalkan Uni Eropa pada 31 Oktober dengan atau tanpa perjanjian. Tapi para penentang mengantisipasi Brexit tanpa perjanjian akan menjadi bencana. Perdana Menteri Boris Johnson mengatakan jika opsi keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan diblokir, maka itu akan memberikan kesempatan kepada Uni Eropa untuk menggunakan aturan mainnya sendiri.
If they think Brexit can be blocked anyway, they're not going to give us the deal we need.
Apabila mereka berpikir bahwa Brexit bisa diblokir, mereka tidak akan memberi kita perjanjian yang kita perlukan. Dan kekhawatiran saya adalah apa yang terjadi di parlemen bisa merugikan posisi negosiasi Inggris.
Johnson telah mengancam apabila ada anggota parlemen konservatifnya yang memilih untuk memblokir Brexit tanpa perjanjian, maka mereka tak akan diikutsertakan lagi dalam pemilu mendatang, sesuatu yang bisa terjadi dalam waktu dekat apabila pihak oposisi memilih mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Gemma Looms, pengamat politik Universitas Keele, mengatakan,
"It would only take a couple of conservative MPs to make that decision to bring down the government, but it really would be quite unprecedented."
Hanya perlu sedikit anggota parlemen konservatif untuk mengambil keputusan untuk menjatuhkan pemerintah. Tapi hal seperti itu belum pernah terjadi.
Sementara itu, pengadilan telah mulai menangani beberapa kasus yang menentang langkah pemerintah menangguhkan parlemen. Putusannya akan dikeluarkan pekan ini. Itu mengancam menyeret Ratu Elizabeth ke pertarungan Brexit, karena selaku kepala negara resmi, dialah yang memberi izin ditangguhkannya parlemen. Dari Istana Buckingham ke pengadilan ke Westminster, demokrasi Inggris sedang diuji apakah bisa bertahan dan tidak terpatahkan. 5 hari ke depan akan penting dalam memutuskan siapa yang akan menang dalam pertarungan Brexit yang sengit ini.
The Voice of America, VOA.
Ya, Anda masih menyimak VOA Siaran Indonesia yang mengudara langsung dari jantung ibu kota Amerika di Washington DC. Kita ada kabar gembira nih Mbak Di. Kemarin Paus Franciscus menunjuk 13 kardinal baru yang sebagian besar dikenal sebagai tokoh progresif. Nah, salah seorang di antara kardinal baru itu berasal dari Indonesia, yaitu Monsignor Ignatius Suharyo.
Nah, tokoh kelahiran Bantul, Yogyakarta 9 Juli 1950 ini merupakan putra pasangan Florentinus Amir Harjo di Sastro dan Theodora Murni Harjo di Sastro yang awalnya tidak hendak menjadi pastor.
Iya, katanya dia katanya lebih milih jadi polisi dibanding jadi pastor. Tapi beda jauh sekarang dengan capaiannya ya.
Iya. Dan dia baru masuk seminari menengah Merto Yudon di Magelang, Jawa Tengah pada tahun 1961 dan dilanjutkan ke Seminari Tinggi Santo Paulus Kentungan di Yogyakarta.
Ya, lalu kemudian sempat juga studi ke Roma, Italia, mengambil studi doktor teologi Biblis, dan setelah selesai studi ditunjuk menjadi Uskup Agung Semarang. Nah, ini kayaknya dia duetnya selalu dengan Monsignor Julius Dharma Atmaja, karena ketika Dharma Atmaja ditunjuk jadi uskup di Jakarta, Pak Soeharyo ini ditunjuk menjadi uskup di Semarang. Tapi ketika Julius pensiun dari Jakarta, dia dipindah dari Semarang ke Jakarta. Jadi kayaknya dia ngikutin terus kemana-mana nih. Sehingga akhirnya kemarin ditunjuk oleh Paus Franciscus untuk menjadi salah seorang kardinal. Nah, Juni lalu Soeharyo ini juga sempat bersama dengan 35 uskup lain di wilayah Gereja Katolik Indonesia nih, Wi. Berdialog dengan Paus di Vatikan. Ada banyak hal yang dibahas, salah satunya tentang dialog antar agama yang memang sedang digaungkan dalam beberapa pertemuan besar di Abu Dhabi di antara Imam Besar Al-Azhar dengan Paus Franciscus. Nah, ada dokumen ditandatangani dan dokumen itu mendapat banyak sambutan yang akan segera dibahas katanya setelah ditunjuk nanti. The Voice of America, VOA.
Pendengar, Iran akan mengambil langkah tegas dan menjauhkan diri dari kesepakatan nuklir 2015 apabila Eropa tidak bisa menawarkan persyaratan baru pada tengah waktu akhir minggu ini. Demikian kata juru bicara pemerintah dari hari Senin saat diplomat tinggi Iran melakukan perjalanan ke Perancis dan Rusia untuk melakukan pembicaraan pada saat-saat terakhir. Laporan berikutnya disampaikan oleh Jimmy Manan.
Komentar dari juru bicara pemerintah Iran itu, Ali Rabieh, mempertegas tenggat waktu Jumat yang ditetapkan Iran agar Eropa mencarikan jalan untuk Iran menjual minyak mentahnya di pasar global. Sanksi Amerika yang diberlakukan Presiden Trump setelah Amerika menarik diri dari kesepakatan itu setahun yang lalu telah menghentikan penjualan minyak mentah Iran. Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, ada di Moskow, sementara deputinya melakukan perjalanan ke Paris dengan sebuah delegasi ekonomi Senin dalam upaya diplomatik yang baru. Perkembangan ini datang setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mencengangkan KTT G7 di Prancis dengan mengundang Zarif minggu lalu. Rabieh menggambarkan strategi Iran kepada para jurnalis pada konferensi pers Senin di Teheran sebagai komitmen untuk berkomitmen. Minyak Iran harus dibeli dan uangnya harus bisa dikembalikan kepada Iran, demikian kata Rabieh. Ini merupakan agenda pembicaraan kami. Tidak jelas apa syarat-syarat perundingan itu. Teorinya, siapa saja yang dipergoki membeli minyak mentah Iran akan dikenakan sanksi Amerika dan berpotensi dikeluarkan dari pasar finansial Amerika. Iran sudah melampaui batas yang ditetapkan oleh persetujuan nuklir itu. Badan Energi Atom Internasional memberi konfirmasi minggu lalu stok uranium rendah yang diperkaya Iran masih melampaui jumlah yang diizinkan oleh apa yang disebut The Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA, singkatan untuk persetujuan itu. Badan PBB itu juga mengatakan Iran masih terus memperkaya uranium sampai 4,5% di atas ambang 3,67% yang diizinkan. Uranium yang diperkaya pada tingkat 3,67% memadai untuk upaya bertujuan damai dan jauh di bawah tingkat kadar senjata 90%. Pada tingkat 4,5%, uranium itu bisa menggerakkan reaktor Bushehr, satu-satunya PLTN yang dimiliki negara itu. Masih belum jelas langkah-langkah apa lagi yang akan dilakukan Iran dan mungkin itu melibatkan start kembali mesin sentrifugal canggih yang dilarang oleh JCPOA atau melanjutkan peningkatan upaya pengayaan uraniumnya. Iran bersikeras pihaknya telah mengambil langkah-langkah yang sejauh ini secara mudah bisa dihentikan.
Dengan panitia seleksi atau pansel calon pimpinan KPK resmi memberikan 10 nama terpilih kepada Presiden Jokowi sore ini. Terkait itu, Presiden meminta saran kepada masyarakat dan tokoh-tokoh terkait atas 10 nama yang disodorkan tersebut. Kita simak laporan Gita Intan dari Jakarta.
Kira memang ini eranya era keterbukaan, jadi saya juga agar masukan-masukan baik dari masyarakat, dari tokoh-tokoh yang telah memberi masukan juga bisa dijadikan catatan-catatan.
Demikian petikan pernyataan Presiden Joko Widodo setelah menerima nama-nama kandidat calon pimpinan KPK dari panitia seleksi yang diketuai oleh Yenti Ganarsih. Ditambahkannya, ia tidak akan tergesa-gesa menyerahkan nama capim-capim KPK itu kepada Komisi 3 DPR RI.
Saya kira kita kan juga tidak harus tergesa-gesa. Yang paling penting menurut saya, apa yang akan nanti saya sampaikan ke DPR itu betul-betul nama-nama yang memang layak untuk dipilih oleh DPR.
Pertemuan yang berlangsung kurang lebih 1 jam dengan 9 anggota pansel capim KPK itu diakhiri dengan pengumuman 10 nama yang lolos yang mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tes kesehatan, wawancara, dan uji publik pekan lalu. Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih mengatakan, Presiden setuju dengan 10 nama yang diajukan oleh pihaknya, dan tidak ada koreksi nama sama sekali.
Nggak ada, ternyata nggak ada istilah koreksi, mungkin karena kita memang kepanjang tanganan Presiden ya, ada panselnya, ya inilah hasilnya.
Yenti mengaku tidak mengetahui secara pasti kapan Jokowi akan menyerahkan nama-nama tersebut pada DPR RI. Ia menjelaskan, dalam menyaring 10 nama dari 20 kandidat yang tersisa ini, dilakukan seleksi yang sangat ketat, seperti latar belakang daripada ke-10 nama yang terpilih, serta masukan-masukan dari masyarakat. Menurutnya, berdasarkan komposisi latar belakang, mereka yang terpilih sudah sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu dari unsur masyarakat dan juga pemerintah.
Yang penting adalah bagi kita undang-undang mengatakan bahwa harus ada unsur masyarakat dan unsur pemerintah, itu yang paling penting. Unsur masyarakatnya mana, unsur pemerintahnya, nah itu dosen kan dari unsur masyarakat dan advokat itu unsur masyarakat menurut undang-undang KPK. Yang penting bagi kami sesuai dengan undang-undang 10 yang akan diserahkan itu harus dua unsur itu saja, itu amanah undang-undang.
Indonesia Corruption Watch atau ICW belum memberikan tanggapan terhadap ke-10 nama capim KPK yang terpilih ini. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, kini kita ke laporan sains dan kesehatan. Sekelompok dokter hewan di Pusat Konservasi Olpejeta berusaha menyelamatkan badak putih dari kepunahan dengan menggunakan metode in vitro fertilization atau bayi tabung. Dua badak putih terakhir di bumi hidup di dalam konservasi itu, tapi keduanya betina sehingga tidak bisa berkembang biak. Para dokter hewan telah berhasil mengambil sel telur dari kedua badak itu dan berusaha membuahinya dengan sperma badak putih untuk menghasilkan bayi tabung. Laporan selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Di Pusat Konservasi Olpejeta, Kenya, dua badak putih betina terlihat sedang merumput. Kedua badak itu tidak bisa berkembang biak lagi sejak badak putih jantan terakhir bernama Sudan mati tahun lalu. Makamnya tak jauh dari sana. Pada awal abad ke-20, jumlah spesies badak putih tinggal 3.000 dan sekarang nyaris punah. Kini, dengan hanya dua badak putih betina yang tersisa, Konservasi Olpejeta mengumumkan bahwa para dokter hewan telah berhasil mengambil sel telur dari kedua badak betina itu untuk dibuahi dengan sperma badak putih yang telah disimpan sebelumnya. Embrio-embrio yang dihasilkan kemudian akan dimasukkan ke dalam rahim induk pengganti dari sebuah spesies badak terkait. Olpejeta bekerja sama dengan kebun binatang Dvor Kralove di Republik Cek, di mana badak-badak itu terlahir di penangkaran. 10 sel telur yang diambil dari kedua badak betina itu diangkut dengan helikopter ke konservasi itu untuk dibuahi. Mereka berharap bisa segera melihat hasilnya. Tapi untuk menghasilkan anak badak akan memakan waktu, kata Jean Stejkal dari Bonbin Dvor Kralove.
We have to take into account the gestation period of a rhino.
Kita harus mempertimbangkan periode gestasi badak adalah sekitar 16 bulan. Meskipun kita berhasil dalam setahun misalnya, tidak realistis untuk mengharapkan lahirnya bayi badak putih kurang dari 3 tahun.
Biaya pembuahan itu tidak diungkap, tapi angkanya diperkirakan sangat mahal. CEO Olpejeta, Richard Vigne, mengatakan biayanya layak.
We have it within our power, not only for the rhinos, but for other species as well.
Kita memegang kendali bukan hanya bagi badak-badak, tapi juga bagi spesies-spesies lainnya untuk memutar balik proses ini. Untuk hidup lebih baik dengan planet, untuk lebih peduli dengan lingkungan.
Namun tidak ada jaminan metode IVF akan berhasil. Peluangnya 50%, kata Stage Call.
We did really good progress.
Kami mencapai kemajuan sangat baik dan saya pikir proses ini bisa memberi kita optimisme. Kita akan lebih sukses bahkan dalam langkah berikutnya.
Dan sepertinya ada alasan lain untuk mengambil risiko, karena apabila dua badak putih ini mati, maka spesies badak putih pun akan hilang selamanya.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Ini kita ke Taiwan. 3 tahun lalu, para pejabat Tiongkok mengharapkan Lam King Wingki untuk pergi ke Hong Kong di mana ia tinggal dan kembali ke Tiongkok daratan untuk melanjutkan penyelidikan kriminal atas dirinya. Lam adalah satu dari 5 pemilik toko buku di Hong Kong yang menghilang tahun 2015. Ia dituduh menjual buku-buku di Hong Kong yang dilarang di Tiongkok. Nah, kini Lam yang berusia 63 tahun tinggal di Taiwan, tapi karena Taiwan tidak punya peraturan tentang suaka nih, Lam harus kembali keluar ke Taiwan untuk minta visa masuk lagi ke negara itu sebelum Oktober ini. Ia berencana pergi ke Jerman untuk mengadakan pameran buku dan mungkin kembali ke Taiwan untuk tinggal lebih lama. Kita simak laporan Isa Ismail.
Lam Wingke menjual buku-buku yang dianggap peka oleh pemerintah China di tokonya di distrik Causeway Bay yang banyak dikunjungi turis di Hong Kong. Ia ditangkap oleh polisi China di perbatasan dengan Shenzhen dan ditahan di penjara Ningbo dekat kota Shanghai. Ia tinggal di penjara itu selama 5 bulan sebelum dipindahkan ke sebuah hotel di provinsi Guangdong. Ketika ia ditahan di China daratan itu, kata Lam, ia diinterogasi dengan kejam setiap minggu, tapi tidak pernah disiksa secara fisik. Polisi China kemudian mengizinkan Lam kembali ke Hong Kong untuk mengambil komputernya. Tapi Lam khawatir para pejabat China akan menemukan bahan-bahan yang mungkin akan digunakan untuk menghukumnya. Karena itu ia mengatakan kepada para pejabat China bahwa ia akan pindah ke sebuah hotel di Hong Kong yang disepakati oleh pemerintah China. Pada bulan Juni tahun 2016, Lam mengatakan kepada para wartawan di Hong Kong bahwa ia tidak akan kembali ke China. Dan setelah pemerintah Hong Kong mulai mengusulkan rancangan undang-undang ekstradisi dengan China, Lam lari ke Taiwan karena pemerintah di sana tidak menyukai China daratan. Lam Wingke berencana akan membuka toko buku di Taiwan. Katanya ia mungkin tidak akan menjual buku-buku berjudul sama yang membuatnya ditangkap oleh pemerintah China. Ia memperkirakan salah satu buku yang dijualnya berhasil menghimpun dana $30 juta Hong Kong atau $3.8 juta. Buku itu banyak dibeli oleh penduduk dari China daratan yang pergi ke luar negeri, termasuk Hong Kong. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Nah, ini masih soal penunjukan paus baru. Maaf, kok paus baru? Kardinal baru. Masa kalau paus ditunjuk itu udah rusuh dunia. Nah, Paus Fransiskus kemarin seperti saya sampaikan sudah menunjuk 13 kardinal baru termasuk satu dari Indonesia yaitu Monsinyur Ignatius Suharyo. Ignatius Suharyo itu dikenal sebagai Uskup Agung Jakarta yang dulunya diangkat untuk menggantikan Kardinal Julius Darmaatmadja SJ yang pensiun. Nah, Juni lalu, sebagaimana saya sampaikan Mbak Dewi tadi, Ignatius Suharyo bersama 35 uskup di wilayah Gereja Katolik se-Indonesia sempat berdialog langsung dengan Paus Fransiskus di Vatikan, membahas berbagai hal dalam pertemuan tahunan yang disebut sebagai Ad Limina Ad Post Tollorum. Nah, dalam pertemuan itu dibahas berbagai isu, termasuk soal dialog antar umat beragama yang memang sedang lagi ini di dunia ya Mbak Dewi ya. Nah, di antara 13 tokoh ini juga ada tokoh-tokoh yang progresif pada isu-isu sosial. Kita akan simak sesaat lagi setelah yang satu ini.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Ya, halo pendengar, selamat pagi. Saya Eva Masreva dan Dewi Sulianti kembali bersama Anda dalam siaran pagi Voice of America, siaran Indonesia, Selasa 3 September 2019. Papua kembali bergolak pasca aksi demonstrasi yang meluas menjadi kerusuhan di Manokwari, Sorong, dan Jayapura. Hari ini 4 warga Australia dideportasi karena ikut berdemonstrasi menuntut kemerdekaan Papua. Sementara Pangdam 17 Cendrawasih diganti.
Informasinya akan kami sampaikan sesaat lagi setelah Isa Ismail menyampaikan headline news pagi ini.
Pemerintah Irak hari Senin menghentikan operasi saluran televisi Al-Hura yang dibiayai pemerintah Amerika karena menyiarkan apa yang disebutnya laporan yang menuduh adanya korupsi dalam berbagai lembaga Sunni dan Syiah di negara itu. Acara televisi yang berdurasi 12 menit itu disiarkan hari Sabtu dan mengklaim bahwa para pejabat keagamaan di Irak telah menyalahgunakan dana bagi situs-situs keagamaan dan real estate. Komisi Komunikasi dan Media Irak menuduh Al-Hura melakukan bias dan merugikan nama baik pemerintah, dan laporan itu tidak profesional, tidak berimbang, dan tidak didasarkan pada bukti-bukti yang bisa dipercaya. Pemerintah mendesak jaringan televisi satelit yang menyiarkan laporannya dalam bahasa Arab ke kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara itu segera menghentikan siaran sampai jaringan itu mengeluarkan koreksi atas laporannya dan minta maaf. Puluhan ribu pelajar dan mahasiswa hari Senin berkumpul di sebuah kampus Universitas Hong Kong dan taman di dekat kantor-kantor pemerintah untuk menuntut supaya pemerintah memperhatikan tuntutan para demonstran pro-demokrasi yang telah beraksi hampir 3 bulan. Panitia demonstrasi mengatakan diperkirakan 10 ribu siswa sekolah menengah bolos untuk berdemonstrasi. Pasukan penjaga pantai Amerika mengatakan 34 orang masih hilang setelah timbul kebakaran pada sebuah kapal yang mengangkut para penyelam di lepas pantai California Selatan. Laporan media lokal mengatakan beberapa orang tewas dalam kebakaran itu. Pejabat pasukan penjaga pantai mengatakan 5 awak kapal yang mengangkut para penyelam tadi berhasil diselamatkan dekat Pulau Santa Cruz di lepas pantai Santa Barbara. Kata para pejabat, penumpang yang hilang itu sedang tidur di dalam kapal ketika kebakaran terjadi dini hari Senin. Pemerintah Amerika dan kelompok Taliban telah mencapai rancangan kerangka perjanjian damai yang akan mengharuskan Amerika mengosongkan 5 pangkalan militernya di Afghanistan dalam waktu 135 hari setelah perjanjian ditandatangani. Ini dikatakan oleh perunding Amerika Zalmay Khalilzad hari Senin lewat stasiun televisi Afghanistan yang terbesar, Tolo News. Topan Dorian yang sedang bergerak sangat lambat di kawasan Karibia telah mengakibatkan hujan lebat, angin kencang, dan ombak tinggi. Dorian merupakan bahaya besar bagi Kepulauan Bahama karena bergerak lambat dan dampaknya akan dirasakan untuk jangka panjang. Pusat Badai Nasional Amerika mengatakan hari Minggu, topan itu sedang bergerak ke arah barat dengan kecepatan 2 km per jam dan mengakibatkan angin berkecepatan sampai 270 km per jam.
Ya, berbagai laporan terkini dan informasi menarik sudah kami susun untuk Anda pagi ini. Ada berita ekonomi dan keuangan, laporan dari Indonesia, dan juga laporan dari berbagai belahan dunia.
What we are asking India is to ensure that adequate access to information, legal aid, and legal recourse.
Itulah cuplikan informasi tentang seruan PBB agar tidak ada seorang pun di negara bagian Assam, India, yang tidak memiliki kewarganegaraan. Juga jangan lewatkan yang satu ini.
We're interested in looking at how different building attributes affect responses to incidents of extreme violence.
Ya, jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama VOA Siaran Indonesia.
Kini kita simak berita ekonomi dan keuangan hari ini bersama Jimmy Manan.
Amerika Serikat dan Tiongkok pada Minggu memberlakukan peningkatan tarif masing-masing, sehingga berpotensi menaikkan harga pakaian, sepatu, alat olahraga, serta barang konsumen lain sebelum dimulainya musim libur dan belanja tahun ini. Presiden Trump mengatakan pembicaraan perdagangan Amerika-Tiongkok masih tetap dijadwalkan untuk September. Kita lihat saja apa yang terjadi, katanya kepada reporter ketika kembali dari tempat peristirahatan Camp David ke Gedung Putih. Tetapi kita tidak bisa membiarkan Tiongkok menipu lagi. Pajak sebesar 15% diberlakukan pada impor Tiongkok senilai $112 miliar. Lebih dari 2/3 barang yang diimpor Amerika dari Tiongkok kini dihadapkan pada cukai tambahan. Pemerintah Amerika berusaha menghindari pemberlakuan tarif ini pada putaran-putaran sebelumnya. Tetapi dengan kemungkinan harga-harga barang eceran meningkat, langkah pemerintahan Trump kini mengancam penggerak utama ekonomi Amerika, yakni belanja konsumen. Selagi bisnis mengurangi investasi mereka dan ekspor Amerika melamban akibat pertumbuhan global yang lemah, konsumen Amerika satu-satunya harapan dalam menggairahkan ekonomi. Kita memiliki ekonomi yang bagus, kata Senator Pat Toomey dari Pennsylvania. Tetapi saya rasa ketidakpastian akibat situasi tarif ini dan perang dagang yang berkembang mengacaukan kekuatan dan pertumbuhan. Dan saya rasa itu merupakan keprihatinan yang wajar. Demikian katanya di acara televisi mingguan ABC This Week. Akibat tarif lebih tinggi yang diberlakukan Trump, banyak perusahaan Amerika memperingatkan mereka terpaksa membebani konsumen mereka dengan harga lebih tinggi atas impor Tiongkok ini.
Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi mendesak para pihak berenang di India agar mengambil langkah-langkah untuk memastikan agar tidak ada seorang pun di negara bagian Assam yang tidak berkewarganegaraan. Hampir 2 juta orang baru-baru ini dikeluarkan dari daftar kewarganegaraan Assam. Lisa Slain melaporkan dari markas UNHCR di Jenewa, disampaikan oleh Karlina Amkas.
Badan PBB untuk pengungsi tidak mempertanyakan hak dan otorita kedaulatan India untuk menetapkan siapa yang berhak menjadi warga negaranya. Tetapi badan itu mengingatkan risiko yang dihadapi orang yang dikeluarkan dari kewarganegaraan dan tidak memiliki kewarganegaraan adalah keprihatinan besar. Juru bicara Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi, UNHCR, Babar Balogh, mengatakan kepada VOA, segala cara harus ditempuh guna memastikan hal itu tidak terjadi.
What we are asking India is to ensure that adequate access to information, legal aid, and legal recourse.
Yang kami minta kepada India adalah memastikan bahwa akses yang memadai ke informasi, bantuan hukum, dan jalan lain yang sesuai hukum, sesuai mandat UNHCR dan standar internasional dipatuhi, sehingga orang tidak dibiarkan tanpa kebangsaan.
Orang-orang itu diberi waktu 120 hari untuk membuktikan kewarganegaraan mereka di hadapan badan-badan peradilan semi regional. Mereka yang dianggap imigran ilegal bisa naik banding ke pengadilan yang lebih tinggi. Menurut Balogh, terlalu dini untuk mengetahui apakah cara itu akan berhasil. Tetapi ia khawatir banyak orang yang tidak memiliki akses ke informasi dan dokumentasi yang tepat dan tidak memiliki sarana keuangan untuk proses banding akan berakhir tanpa kewarganegaraan.
We are urging the government to take steps that mitigate the risk of any individual being left.
Kami mendesak pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang mengurangi risiko keamanan. Ada orang yang kehilangan kewarganegaraan sebagai akibat praktik ini, kami mendengar beberapa pernyataan yang menggembirakan dari Kementerian Luar Negeri bahwa mereka akan memastikan semua orang yang telah dikeluarkan memiliki akses ke hak-hak mereka.
UNHCR memperingatkan, setiap proses yang bisa menyebabkan hampir 2 juta orang di negara bagian Assam tanpa kebangsaan akan menjadi pukulan besar bagi upaya global untuk memberantas ketiadaan kewarganegaraan. Badan itu memperkirakan sampai 10 juta orang di seluruh dunia tidak memiliki kewarganegaraan. Tanpa kewarganegaraan, orang tidak memiliki semua hak dasar warga negara. Mereka tidak berhak atas pendidikan, pekerjaan, perawatan kesehatan, dan tidak bisa mendaftarkan kelahiran atau pernikahan. UNHCR mengimbau otorita India agar tidak menahan atau mendeportasi siapapun yang kewarganegaraannya belum diverifikasi. India membela keputusannya dengan mengatakan, pemerintah melakukan latihan untuk mendeteksi dan mendeportasi imigran gelap dari Bangladesh. Menurut beberapa kritikus, langkah itu merupakan upaya untuk mendeportasi jutaan Muslim yang minoritas di India, banyak dari mereka berasal dari Bangladesh. Pemerintah Bangladesh mengatakan tidak akan menerima siapapun yang dideportasi dari Assam. Bangladesh saat ini menampung lebih dari 1 juta pengungsi Muslim Rohingya yang tidak berkewarganegaraan setelah pemerintah Myanmar mencabut hak kewarganegaraan mereka.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, tahun ajaran baru di Kamerun dimulai Senin 2 September. Pemerintah telah berniat untuk membuka kembali sedikitnya 4.500 sekolah yang ditutup di wilayah yang berbahasa Inggris akibat krisis separatis. Tapi separatis telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan membiarkan sekolah manapun dibuka kecuali pemerintah membebaskan pemimpin mereka, Ayuk Tabe dan 9 lainnya yang difonis penjara seumur hidup oleh pengadilan militer. Separasi telah menyerang dan melukai sedikitnya 9 guru karena mengabaikan perintah mereka. Wartawan VOA Moki Adwin Kinseka melaporkan dari Yaounde, Kamerun, disampaikan Vina Mubtadi.
Elmer Tabot, guru berusia 28 tahun dan 2 anaknya, tiba di ibu kota Kamerun, Yaounde, dari kota Menji yang berbahasa Inggris hari Senin. Dia mengatakan dia adalah salah satu dari 9 guru yang diculik dan dipukuli oleh para anggota separatis. Pihak separatis itu bahkan memotong jari-jari beberapa guru itu.
Our house was burned and a business place where manishin was burned. So in the transport fare to come here, it was really difficult.
Rumah kami dibakar dan sebuah tempat bisnis yang kami kelola dibakar. Untuk membayar transportasi untuk ke sini saja sangat sulit. Semuanya serba susah. Orang-orang membantu kami menggalang dana supaya kami bisa kemari. Saya melalui banyak kesulitan.
Tabot mengatakan mereka dituduh melanggar perintah separatis. Separatis melarang mereka datang ke sekolah untuk mempersiapkan dimulainya tahun ajaran 2019-2020 di Kamerun. Lewat media sosial, kelompok separatis itu bertekad bahwa sekolah-sekolah tidak akan dimulai di wilayah berbahasa Inggris sampai pemimpin mereka, Ayuk Tabe Julius dan 9 pendukungnya yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan militer di Yaounde, dibebaskan. Pengadilan itu mengatakan pihaknya menyatakan mereka bersalah melakukan pembangkangan, terorisme, dan permusuhan terhadap negara Kamerun. Deben Chofo, gubernur wilayah Barat Laut Kamerun yang berbahasa Inggris mengatakan, warga jangan sampai merasa terintimidasi dan sebaiknya tetap mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Dia mengatakan segala upaya telah diambil untuk melindungi guru dan murid.
The security services assured the population that all is set of class resolution. I'm appealing therefore to the population of our region that they should send back their children to school.
Dinas keamanan menjamin warga keamanan telah diberlakukan untuk dimulainya kelas. Karena itu saya memohon kepada warga di wilayah barat laut untuk mengantar anak-anak mereka ke sekolah. Kepada mereka yang telah berupaya mengirim anak mereka ke wilayah lain, bawa mereka kembali.
Puluhan ribu orang, terutama murid dan guru, telah meninggalkan wilayah berbahasa Inggris yang rawan konflik pasca kekerasan baru yang dipicu penjatuhan vonis hukuman mati terhadap para pemimpin separatis pada 21 Agustus lalu. The Voice of America.
VOA.
Ya, masih bersama Eva Mazreva dan Dewi Sulianti di sini di VOA Siaran Indonesia. Mbak Adi, kita nih di Amerika, paling nggak di DC ya. Sejak tadi pagi barangkali nggak lihat matahari ya. Gelap, ya, mendung.
Bukan, dan udah agak mulai dingin.
Ya, padahal badai Dorian itu adanya justru di Bahama dan sekarang lagi berlangsung menuju ke Florida ya. Ya. Kecepatannya sekarang 185 mil per jam atau sekitar 300 km per jam. Dan kabarnya Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina itu bakal kena imbasnya ya. Begitu. Nah, yang saya terharu adalah ternyata Mbak Adi pernah ingat nggak waktu kita di furlough atau kita di shutdown tahun lalu, itu kan ada World Kitchen tuh yang buka dapur ya buat kita, sehingga kita yang kepada nggak gajian. Namanya? Jose Andres.
Iya, Jose Andres.
Itunya apa namanya, chefnya ya. Iya. Itu kita yang nggak sempet nggak gajian itu kita boleh ngambil sandwich, buah-buahan.
Boleh, pokoknya boleh ngambil makan siang, makan malam.
Dan itu nggak cuma untuk kita, untuk keluarga juga boleh. Karena saya ingat saya pernah bawa anak-anak, soalnya anak dikasihin macam-macam. Tanya, punya adek nggak di rumah? Dikasih lagi gitu macam-macam. Nah, ini Jose Andres katanya sudah tiba di Bahamas, pada di tengah-tengah badai itu. Dan dia sudah bawa puluhan ton makanan dan siap untuk membuka dapurnya di Bahama. Dan juga akan pindah ke Florida nih kalau si badai ini nanti menuju ke Florida. Jadi saya pikir nih orang-orang kayak dia nih, kayak Jose Andres nih, kita perlu banyak sekali di dunia nih Mbak Dia.
Betul, betul. Dan dia ini sekali ya, maksudnya hatinya
tersentuh
tuh,
ya, baik sekali ya.
Baik sekali. Jadi kalau nggak salah dia kemarin juga dapat penghargaan ya, kalau nggak salah. Sempat di acara, dia ada di acara apa tuh, Grammy gitu.
Untuk mendapat penghargaan ya. Kita akan bicara lagi tentang Jose Andres setelah informasi COI berikut ini.
Pendengar, dua putra asli Papua hari Senin 2 September ditunjuk menjadi Panglima Komando Daerah Militer di Papua. Penunjukan ini membantah kabar bahwa salah seorang di antaranya dicopot karena aksi demonstrasi berujung kerusuhan di Jayapura minggu lalu. Eva Mazrifa melaporkannya.
Pendengar, Panglima TNI Marsekal Hadi Cahyanto hari Senin mengganti Pangdam 17 Cendrawasih dan Pangdam 18 Kasuari. Sebelumnya lewat surat keputusan Panglima nomor KEP 872 tanggal 14 Agustus lalu, Majen TNI Jopi Onesimus Wayangkau ditunjuk menjadi Pangdam 17 Cendrawasih menggantikan Majen TNI Yosua Pandit Sembiring. Jopie dipindah dari Kodam 18 Kasuari ke Kodam 17 Cendrawasih. Majen TNI Santos Gunawan Matondang ditunjuk menggantikan Jopie menjadi Pangdam 18 Kasuari. Namun surat keputusan ini dibatalkan sehingga Jopie yang merupakan putra asli Serui tetap menjabat sebagai Pangdam 18 Kasuari. Santos Matondang ditarik menjadi Aspam Kasat, sementara jabatan Pangdam 17 Cendrawasih dipercayakan kepada Majen TNI Herman Asaribab yang sebelumnya merupakan Pangdam 12 Tanjung Pura. Asaribab juga putra asli Jayapura. Di wawancara VOA melalui telepon Senin pagi, Kapuspen TNI Majen TNI Sisriadi membantah kabar yang beredar bahwa Pangdam 17 Cendrawasih Santos Matondang telah dicopot karena kerusuhan di Jayapura.
Bukan, itu kan keputusan sudah tanggal 14 Agustus. Sekret yang lama, yang tanggal 14 Agustus itu, Pak Yopi itu diarahkan untuk menjadi Pangdam Cendrawasih. Tapi sekret itu diralat, gitu loh Pak. Yeah. Jadi diralat kemarin. Jadi Pak Yopi tidak jadi ke Cendrawasih, tetap menjadi Pangdam Kasuari. Nah, Pangdam Cendrawasihnya diganti Pak Herman Asaribab, sama-sama putra Papua. Pak Herman Asaribab orang Jayapura, Pak Yopi orang Serui. Jadi pas kalau begitu.
Pertimbangan utama yang mendasari ralat surat keputusan itu menurut Sisriadi adalah untuk mengefektifkan pendekatan kultural yang dilakukan di Papua.
Jadi tujuannya sebenarnya untuk mengefektifkan pendekatan kultural yang dilakukan di Papua. Kan sesuai dengan arahan Presiden beberapa waktu yang lalu kan, bahwa masalah Papua itu masalah yang kompleks. Dia harus dikedepankan masalah kultural. Karena itu maka TNI merencanakan penggantian Pangdam dari putra daerah, itu loh. Nah, tadinya kan Pak Yopi juga putra daerah, cuman dia sudah cukup lama sehingga digeser, gitu loh. Jadi dalam rangka tour of duty dari Manokwari, tapi karena pertimbangan yang was bahwa dua-duanya sebaiknya memang orang asli atau putra daerah asli dari Papua, akhirnya Pangdam Kalimantan yang memang putra Papua dijadikan Pangdam Cendrawasih.
Aksi demonstrasi sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat minggu lalu, antara lain di Manokwari, Sorong, Deyai, dan Jayapura, berakhir menjadi kerusuhan dan aksi kekerasan yang menewaskan sedikitnya satu personil TNI dan juga melukai sejumlah polisi dan warga sipil. Menko Polhukam Wiranto dalam konferensi pers di Jakarta Jumat lalu menolak memastikan jumlah korban tewas dan luka-luka, tetapi menegaskan bahwa pihaknya tahu persis siapa penumpang gelap dalam kerusuhan itu. Meskipun demikian, Wiranto tidak merinci siapa yang dimaksudnya. Ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan secara terpisah Senin ini, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko secara terang-terangan menyebut Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat, Benny Wenda, sebagai dalang kerusuhan di Papua. Ia juga menuding Benny yang kini tinggal di Inggris telah menyebarluaskan berita hoax pada pihak asing dan menggalang dukungan agar Papua bisa merdeka. 4 warga negara Australia yang diketahui telah mengikuti aksi demonstrasi menuntut kemerdekaan Papua di Sorong pada 27 Agustus lalu juga telah dideportasi Senin kemarin. 3 orang langsung diterbangkan ke Sydney, sementara 1 lainnya masih menjalani pemeriksaan untuk selanjutnya dideportasi Rabu lusa. Seva Masreva, VOA, Washington. Dengan pakar psikologi konseling dan kesehatan jiwa Universitas Muhammadiyah Malang, Dr. Latipun, baru-baru ini berada di Amerika untuk mempelajari konseling psikologis dan kesehatan jiwa bagi korban bencana. Namun dalam kunjungannya ke beberapa kota dan negara bagian, ia mencermati perkembangan Muslim dan Islam di Amerika. Ia menilai toleransi masyarakat sangat tinggi. Toleransi itulah yang dijunjung tinggi untuk memelihara perdamaian, ujar Latipun. Kita simak kutipan penuturan Latipun lebih lanjut dalam bincang-bincang bersama Karlina Amkas.
Apa yang Anda cermati
yang
sejauh ini?
Islam saya kira bisa berkembang. Mereka ini datang dari berbagai negara, termasuk dari Indonesia. Dan yang saya lihat, saya nilai itu bahwa toleransi dari masyarakat Amerika dan termasuk orang-orang Islam itu saya kira sangat tinggi dalam kaitannya dengan kehidupan beragama. Masyarakat Islam di Amerika ini memiliki kebebasan yang cukup karena memang pemerintah Amerika memberikan kebebasan untuk beragama, tetapi kan toleransi itulah yang dijunjung tinggi untuk memelihara perdamaian kehidupan bersama yang ada di Amerika.
Apakah pernah ada referensi yang berbeda antara yang selama ini Anda ketahui atau Anda dapatkan dan kondisi di lapangan setelah Anda ke sini?
Oh iya, apa yang ada di Indonesia banyak tekanan-tekanan terhadap masyarakat Muslim di Amerika ya, walaupun memang secara statistik itu ada informasi bahwa perkembangan Islam di Amerika terus ada peningkatan. Tetapi karena kasus-kasus kekerasan atas nama Muslim, itu Muslim Indonesia kan mendapatkan tekanan-tekanan. Peristiwa yang terbesar itu kan pengeboman WTC itu, sehingga rasanya banyak pengawasan terhadap kelompok-kelompok Islam yang ada di Amerika. Itu kesan pertama, tapi setelah sampai di sini, pengetatan itu memang ada di semua tingkat. Saya kira itu standar umum lah, bukan hanya karena Islam. Tapi dalam konteks beribadah, orang Islam saya kira memiliki kebebasan yang seluas-luasnya.
Ya, ada yang bisa Anda rasakan baik untuk dibawa ke Indonesia dan mungkin akan Anda promosikan untuk juga diterapkan di Indonesia?
Yang saya lihat ya soal ini penghargaan kepada pandangan-pandangan baru, bahwa masyarakat Islam di Amerika kan lebih terbuka terhadap ide-ide baru. Sementara di Indonesia ini keterbukaan itu seringkali dinilai negatif. Kita saya kira bisa mempromosikan mulai terbuka terhadap pemikiran-pemikiran terbaru kalau umat Islam di Indonesia ini juga mau maju. Saya kira itu sejalan dengan pandangan Muhammadiyah misalnya bahwa menginginkan bahwa Islam di Indonesia ini terus mencapai kemajuan. Tidak eksklusif, kita mesti lebih inklusif lah dalam konteks hubungan sosial kemasyarakatan. Dalam hal gagasan-gagasan kemajuan, pemikiran, keislaman.
Iya, karena kan memang keragaman di sini beda-beda tipis lah dengan di Indonesia.
Tapi di sini lebih beragam lagi. Kelompok-kelompok di Indonesia itu kan seringkali kalau bukan main group gitu, kan itu dianggap sebagai penyimpangan. Kalau di sini kan ya boleh kan berkembang. Kekerasan-kekerasan keagamaan itu kan sering terjadi juga di Indonesia.
Tidak terlalu banyak terjadi di Amerika ini, sejauh ini ya.
Ya, saya kira karena di Amerika ini yang pertama memberikan kebebasan, yang kedua memberikan perlindungan dari berbagai ancaman kelompok-kelompok pihak lain, maka tidak ada jalan kecuali memberikan penghargaan atas perbedaan-perbedaan itu.
Betul.
Kemudian yang kedua, saya kira ya kalau ada studi tentang keislaman di sini, saya kira sangat bisa berkembang dengan baik ya dalam kajian akademik ya. Tinggal sekarang kalau ada pakar misalnya dari Indonesia, adakah kesiapan untuk mengembangkan akademik di Amerika, saya kira menjadi hal yang bisa ditawarkan pakar-pakar dari Indonesia itu.
Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nazaruddin, ya, justru banyak pakar-pakar atau cendekiawan muslim itu sekarang ini berkembang di Amerika, bukan hanya di negara-negara yang memang kita kenal sebagai sumber ulama. Justru Amerika mulai berperan dalam hal itu. Dan Islamic Studies juga semakin berkembang di kampus-kampus di Amerika.
Iya, tapi tantangan dengan para ahli dari Indonesia untuk mengimbangi, saya kira, untuk berkolaborasi di dalam pengembangan pemikiran keislaman.
Baik, Dr. Latipun, terima kasih.
Iya, terima kasih juga.
Pendengar, terus terjadinya insiden penembakan di Amerika telah memicu perdebatan sengit tentang pengawasan kepemilikan senjata api. Tetapi ada upaya lain yang sedang dilakukan untuk melindungi orang yang dari kekerasan senjata, antara lain dengan menciptakan gedung yang cerdas yang dirancang untuk menangani situasi adanya penembakan aktif. Para insinyur dan ilmuwan komputer di Universitas Southern California menggunakan realitas virtual untuk membantu mereka merancang gedung yang dapat melindungi orang di dalamnya. Laporan selengkapnya disampaikan Eva Mazreva.
As we stand, 22 people are injured, 3 of them law enforcement. Very, very sadly, 7 people have been killed. 7 of our citizens.
Sedikitnya 5 orang tewas termasuk pelaku dan 21 lainnya luka-luka dalam insiden penembakan di Midland dan Odessa, Texas Barat, Sabtu lalu. Aksi penembakan di Amerika terjadi di beragam lokasi. Sekolah, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, bioskop, bengkel, rumah ibadah, dan banyak lainnya. Bagaimana tanggapan orang yang berada di dalam lokasi atau bangunan di mana terjadi penembakan? Akankah mereka merespon secara berbeda jika bangunan itu dirancang secara berbeda pula? Nah, Gail Lucas yang meneliti interaksi komputer dan manusia mengatakan, realitas virtual adalah langkah pertama untuk membantu para insinyur menciptakan gedung yang lebih aman.
We're interested in looking at how different building attributes affect responses to incidents of extreme violence.
Kami tertarik melihat bagaimana gedung yang berbeda menimbulkan dampak yang berbeda terhadap aksi kekerasan yang ekstrim. Ini sesuatu yang tidak dapat kita manipulasi di dunia nyata. Tapi di dunia realitas virtual, semua hal itu mungkin. Kita dapat memiliki gedung yang aman dan etis.
Dalam waktu dekat, para guru dan pegawai di kantor akan diuji untuk melihat reaksi mereka menghadapi insiden aksi kekerasan virtual di dalam beragam gedung perkantoran dan sekolah yang dirancang secara khusus. Berdasarkan rekomendasi pakar keamanan dan pemerintah, para insinyur akan mengkaji jumlah pintu keluar, tempat yang dapat digunakan untuk bersembunyi, dan apakah kaca-kaca jendela dan pintu seharusnya jernih atau tidak. Gurchen Bechre-Gerber di Departemen Rekayasa Sipil dan Lingkungan Universitas Southern California mengatakan,
there's so many recommendations out there and there's so much money being invested on these recommendations.
Ada begitu banyak rekomendasi dan uang yang diinvestasikan berdasarkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, tetapi belum benar-benar diuji di dunia nyata.
Fitur rancangan seperti kaca buram dapat membuat orang tetap aman dalam situasi aksi kekerasan seperti penembakan, tetapi mungkin tidak ideal dalam keadaan normal, misalnya ketika staf sekolah ingin melihat ke dalam ruang kelas.
I think the answer is having more dynamic kinetic elements.
Saya pikir jawabannya adalah elemen kinetik yang lebih dinamis dibandingkan menganggap elemen gedung sebagai sesuatu yang statis. Kita bicara tentang kaca yang mungkin buram dan kaca jernih biasa, tetapi sebenarnya kita dapat membangun sesuatu yang cerdas dan berubah ketika gedung merasa ada ancaman.
Jadi kaca jernih biasa sebenarnya dapat menjadi buram ketika ada ancaman, tambahnya. Kecerdasan buatan dan sensor dalam gedung memungkinkan hal itu.
It could be the case that where there are sensors then they pick up the noise levels and if there's a shooting.
Gedung dapat dipasangi sensor yang membaca tingkat kebisingan. Jika terjadi penembakan, tentu berarti ada peningkatan kebisingan, disertai teriakan dan petunjuk-petunjuk lain. Gedung dapat memiliki dinding dinamis yang mungkin mengunci pelaku di dalam gedung.
Gedung yang cerdas juga dapat membuat informasi digital yang mengarahkan pengguna gedung ke jalan keluar yang paling aman, yang jauh dari terjadinya aksi kekerasan.
If we have the right mindset,
jika kita memiliki pola pikir yang tepat dan kemauan mewujudkannya, ini bukan teknologi yang rumit. Jadi, saya tidak percaya jika kita tidak bisa menggunakan teknologi cerdas seperti ini.
Begitu peneliti itu memahami bagaimana fitur rancangan gedung yang berbeda mempengaruhi tingkah laku orang, mereka dapat merancang gedung yang lebih baik dan tahu persis teknologi apa yang membuat orang aman ketika terjadi aksi kekerasan massal. Saya Fama Sireva, VOA Washington.